bonke abantu bahlabasi praise okumangalisayo ukuthi senze into emangalisayo and lami ngizizwa ngigadi ukuthi lanxa bengasafiki ku-constituency yami emango lapho emamele khona ukuthi umsebenzi engiwenze ngapha muhle kakhulu ukuthi bonke abantu lapho eHarare baphathiswa kakhulu umsebenzi esiwenzileyo.
Sizwa kuthiwa omama bajabule kakhulu ngesisekelo sombuso lesi, ungasitshela ukuthi bekuhamba njani?
Kusekelo sombuso omama bathole kakhulu ephalamenti, khona iphalamenti ezayo iza kuba labo mama abaningi kwedlu lobaba kundla ephezulu ukuthiwa yi-senate, kuza nginomama inani yabo izadlula yabo baba, okutsho ukuthi enye lenye iphathi iza kuba le-list yabomama ukwenzela ukuthi iphathi ewinileyo izaqala ngokuthi umama kuqala. Kuthi phezu kwalokho kuphinde kube labomama abangu-60 abangena nge-proportional representation.
Kanti manje ukuthi omama babe baningi libona kuzanceda ngani? Akusoze ukubela lokho okuthiwa yipetticoat government yini?
Iqiniso ikuthi angithi sikhuluma ngedemocracy. Idemocracy itho ukuthi ngumbuso wabaningi. Nxa ukhangela inano yabomama elizweni, badlula obaba ngesikhiwa bayi-52%. Into nje ehlupha ngomama ikuthi bayehlule kanti ukuthi besebenze ndawonye. Asithi ukuthi kulapho ngufuqela umama ngenxa yokuthi ungumama. La phela umele kuba engumuntu ovusile ngapha engqondweni.
Njengoba sesiyamukelwe isisekelo lesi, sekuzathiwani?
Sizahlala phansi siyenza uhlelo ukuthi siphume siyetshela abantu okumunyetwe isisekelo sombuso lesi. Ukwenzela ukuthi ngaso kufika isikhathi sokukhetha ukuthi basifuna kumbe kabasifuni, bekhethe into abaziyo ukuthi mumethele.